Letra drejtuar romakëve. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, jam shërbëtor i Krishtit Jezu, dhe Perëndia më ka thirrur për të qenë apostull e më ka ndarë veç për të predikuar ungjillin e Perëndisë. Ky ungjill që Perëndia e premtoi që më parë përmes profetëve të tij në shkrimet e shenjta, flet për birin e tij, Zotin ton Jezu Krisht. Për sa i takon natyrës njerëzore, ai është pasardhës i Davidit, ndërsa me fuqinë e shpirtit që shenjtëron, ai u dëftua biri Perëndis kur u ngjall prej të vdekurve. Përmes tij Perëndia na ka dhënë hirin për të qenë apostuj, që të çojmë gjithë kombet drejt bindjes ndaj ungjillit dhe besimit në Krishtin, për lavditë e emrit të tij. Ndër këto kombe, bëni pjesë edhe ju, sepse u thirrët nga Zoti Jezu Krisht. Po ju shkruaj të gjithve ju në Rom që Perëndia ju doje ju ka thirrur për të qenë të shenjtë. Paçi hir dhe paçi nga Perëndia, atyn dhe nga Zoti Jezu Krisht. Së pari e falenderoj Perëndin tim përmes Jezu Krishtit për ju të gjithë, sepse besimi juaj po bëhet i njohur në tërë botën. Perëndia, të cilit i shërbej me gjithë shpirt në predikimin e ungjillit të birit të tij, është dëshmitari im se ju kujtoi pa pushim në lutjet e mia gjithmonë. I kërkoj i Perëndis që, nëse është vullneti i tij, të mund të vijë tek ju më në fund. Kam shumë dëshirë t'ju shoh për t'ju dhënë ndonjë dhunti shpirtërore, që të forcoheni dhe kështu të ngushëllohemi së bashku përmes besimit të njëri tjetrit, besimit tuaj dhe besimit tim. Dua ta dini, o vëllezër, se shumë herë kam pasur ndërmend të vi tek ju, që vepra ime të kishte fryt edhe tek ju si tek kombet e tjera, por kam qenë i penguar deri tani. Unë kam për detyrë të predikoj ungjillin si grekëve të qytetruar, ashtu dhe barbarëve të paqytetruar, si të diturve, ashtu dhe të paditurve. Prandaj, për sa më takon mua, jam i gatshëm t'ju a shpall ungjillin edhe juve që jeni në Rom. Unë nuk kam turp për ungjillin, sepse i është fuqia e Perëndis për shpëtimin e të gjitha tyre që besojnë, për judeun së pari, si dhe për paganin. Në ungjill zbulohet se Perëndia i bën njerëzit të drejtë përmes besimit të plot, sikur se thot shkrimi i shenjtë, i drejti do të jetojë prej besimit. Zemërimi i Perëndis zbulohet nga qielli kundër çdo mosbesimi e padrejtësie të njerëzve, që me padrejtësi zën frymës së vërtetës. Perëndia është i zemëruar me ta, për shkak se gjithçka që mund të njihet për të është e dukshme, sepse vetë Perëndia ua ka bërë të dukshme atyre. Që nga krijimi i botës, cilësitë e padukshme të Perëndis, fuqia e tij e përjetshme dhe natyra e tij hyjnore kuptohen dhe duken qartë prej gjërave që ka bërë. Prandaj, ata nuk mund të kenë asnjë shfaqësim, sepse ndonse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan dhe nuk e falenderuan si Perëndi, por u marrosën arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre e pandjeshme u errësua. Duke e mbajtur veten për të ditur, u bën të marrë dhe shndruan lavdinë e Perëndisë së pavdekshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me njeriu në vdekshëm, me shpendët, me katërkëmshat dhe me rrëshqanorët. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në epshit e ndyra të zemrave të tyre, që të shnderojnë trupat e njëri tjetrit. Ata e shndruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër, adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit, që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në epshe të turpshme. Gratë e tyre i shndruan marrëdhëniet natyrshme në marrëdhënie kundër natyrës, po ashtu edhe burrat, duke lënë marrëdhëniet natyrshme me gratë, u ndezën e epshin e tyre për njëri tjetrin. Burra kryen veprat pahishme me burra, duke marrë mbi vete shpagimin e durr për fajin e tyre. Me qenë se ata nuk pranuan ta njihnin Perëndin, a i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra që nuk duhen bërë. Ata janë plot me padrejtësi, keqdashje, lakmi, likësi, plot smirë, vrasje, grindje, dredhi dhe poshtërsi. Ata janë përgojues, shpifës, armiqë të perëndis, të pacip, fodull, murra vetë strilus liksish, të pabindur ndaj prindërve, të pament, të pabes, pa dashuri dhe të pamëshirshëm. Ata e njohin urdhërimin e perëndis që thotë se kush bën gjëra të tilla, meriton të vdes. Megjithatë, ata jo vetëm i bëjnë këto, por dhe miratojnë të tjerët që i bëjnë.
Kapitulli i dytë.
Ti, o njeri që gjykon të tjerët, kushdo qofsh, nuk e asnjë shfaqsim. Duke gjykuar tjetrin, dënon vetveten, sepse ti që gjykon bën të njëjtat gjëra. Ne e dim se gjykimi i Perëndis për ata që bëjnë këto gjëra është sipas së vërtetës. A mendon se do t'i shpëtosh gjykimit të Perëndis, o njeri që gjykon ata që bëjnë të njëjtat gjëra që i bën edhe ti? Apo i përçmon pasuritë e mirësisë, të durimit dhe zemërgjërsisë së Perëndis, pa e ditur se mirësia e tij të çon në pendim? Por me ashpërsinë tënde dhe me zemrën e papenduar, po i përgatit vehtes një zemërim të madh për ditën kur Perëndia do të zbulojë zemërimin dhe gjykimin e tij të drejtë. Perëndia do ta shpërblej çdo njërin sipas veprave të veta. Atyre që me durim kërkojnë lavdi, nder dhe pavdekësi në veprat mira, do t'u jap jetën e amshuar. Ndërsa ata që janë kryeneç e nuk i binden së vërtetës, por i binden padrejtësis, i pret zemërimi dhe tërbimi i Perëndis. Për çdo qenie njerëzore që bën liksi, do të ketë mundim dhe ankth, së pari për judeun, por edhe për paganin. Por për këdo që bën të mirën, do të ketë lavdi, nder dhe paqe, së pari për judeun, por edhe për paganin. Sepse Perëndia nuk është i njanshëm. Të gjithë ata që kanë mëkatuar pa e njohur ligjin e Mojsiut, nuk do të ndëshkohen sipas këtij ligji. Ndërsa të gjithë ata që kanë mëkatuar duke e njohur ligjin e Mojsiut, do të gjykohen sipas tij. Të drejtë para Perëndis nuk janë ata që e dëgjojnë ligjin e Mojsiut, por ata që e zbatojnë atë. Kur kombet pagane që nuk e kanë ligjin e Mojsiut, zbatojnë vetvetiu çfarë thot ky ligj, megjithse nuk e kanë ligjin e Mojsiut, ato veprojnë si ta kishin atë brenda vehtes së tyre. Me këtë, ata tregojnë se urdhërimet e ligjit Mojsiut janë të shkruara në zemrat e tyre, gjë për të cilën dëshmon edhe ndërgjegja e tyre, edhe mendimet e tyre të brëndshme, që heri akuzojnë për faj, e heri shfajsojnë. Kjo do të dalë në dritë ditën kur Perëndia do të gjykojë të fshehtat e njerëzve përmes Krishtit Jezu, siç e pohon Ungjilli që predikoi unë. Çfarë të themi për ty që e quan vehten jude? Ti mbështetesh në ligjin e Mojsiut dhe mburresh me Perëndin. E nje vullnetin e ti dhe ligji i Mojsiut të ka mësuar të dallosh të mirën. Ti je i bindur se je udhëqësi të verbërve dhe dritë për ata që janë në errësirë, edukatori të panxënëve dhe mësuesi të miturve në besim, sepse në ligjin e Mojsiut ke dijen e plotë dhe gjithë të vërtetën. Ti pra, që mëson të tjerët, nuk mëson dot vehten. Ti që predikon se nuk duhet vjedhur, vjedh. Ti që thua se nuk duhet bërë tradhti bashkëshortore, bën tradhti bashkëshortore. Ti që ke neveri idhujt, plaçkit tempuj. Ti që mburesh me ligjin e Mojsiut, shnderon Perëndin duke e shkelur këtë ligj, sepse, si shtot shkrimi i shenjt, për shkakun tuaj, emri i Perëndis shahet ndër kombet pagane. Rrethprerja është e dobishme nëse ti zbaton ligjin e Mojsiut, por nëse i e shkelës i ti, rrethprerja jote nuk vlen. Prandaj, nëse i pa rrethprerja respekton urdhërimet e ligjit Mojsiut, a nuk do t'ja njohë ati i Perëndia pa rrethprerjen si rrethprerje? Ai që është i pa rrethprerë, por e zbaton ligjin e Mojsiut, do të të gjykojë ty që megjithse je i rrethprerë dhe e ke të shkruar ligjin e Mojsiut, je shkelës i këtij ligji. Sepse judei vërtet nuk është ai që duket i tillë si jashtëmi, dhe rrethprerja nuk është diçka e jashtme apo trupore, por ju dhe i vërtet është ai që është i tillë së brendshmi. Rrethprerja e vërtet është ajo e zemrës, që bëhet me shpirtin e shenjtë dhe jo me shkronjën e ligjit Mojsiut. Lavdia judeu të vërtet nuk vjen nga njerëzit, por nga Perëndia.
Kapitulli 3.
Pra, cila është e përsia judeut? Apo, çfarë dobi e ka rrethprerja? Ajo ka shumë dobi nga çdo pikpamje. Së pari, sepse judejnve ju besuan fjalet e Perëndis. E çfarë pra? Nëse disa prej tyre nuk i qëndruan besnik Perëndis, mos vallë bosbesimi i tyre do të shfuqizonte besnikrinë e tij? Larg qoftë. Perëndia është i vërtet në çdo gjë, megjithse të gjithë njerëzit janë gënjeshtar. Sikur se thot shkrimi i shenjt, që ti të dalësh i drejt në fjalet e tua dhe të triumfosh kur të gjykohesh. Por, nëse pa drejtësi e jonë nxjerr në pa drejtësinë e Perëndis, çfarë të themi atëre? Po të arsyetoje si njeri, do të shtroja pyetjen. Mos vallë, është i pa drejtë Perëndia kur në ndëshkon? Larg qoftë. Përndryshe, si do ta gjykojë Perëndia botën? Nëse gënjeshtra ime nxjerr më në pa të vërtetën e Perëndis dhe jep më shumë lavdi atij, përse u dashka të gjykojmë ende si mëkatar? Atëherë, përse të mos themi, le të bëjmë të keqen që të vijë mira, siç na përflasin disa dhe na akuzojnë se pas kemi thënë. Këta e meritojnë ndëshkimin. Çfarë pra? A kemi e përsi në judejnët? As pak. Sepse, sa po e treguam se të gjithë, si judejnët dhe paganët, janë në mëkatë, si kurse thot edhe shkrimi i shenjtë. As njeri nuk është i drejtë, as edhe një. Nuk gjendet as një që kupton, nuk gjendet as një që kërkon Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha dhe janë rënuar. As njeri nuk bën të mirën, as edhe një i vetëm. Gryka e tyre është vari hapur. Me gju kanë mashtruar, nën buzë kanë helm në përkash. Gojën e kanë plot me mallkime dhe idhësi. Këmbët e tyre vrapojnë për të derdhur gjak. Në udhët e tyre ka rënim e mjerim. Ata nuk e kanë njohur udhën e paqes dhe nuk e kanë parasysh frikën e Perëndis. Ne e dim se çfarëdo që thot ligji i Mojsiut e thot për ata që janë nën këtë ligj. Kështu që çdo gojë të hesht dhe gjithë bota të gjykohet prej Perëndis. As njeri nuk do të bëhet i drejt para Perëndis nga veprat që urdhëron ligji i Mojsiut, sepse në përmjet këti ligji vjen vetëm njohja e mëkatit. Por tani na është shfaqur se Perëndia na bën të drejtë pa ndërmjetësinë e ligjit Mojsiut, gjë që e kanë dëshmuar ligji Mojsiut dhe profetët. Perëndia i bën të drejtë përmes besimit në Jezu Krishtin të gjithë ata që besojnë në të. Perëndia nuk bën dallim mes judejnëve dhe paganëve, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e kanë lavdinë e Perëndis. Ata u bën të drejt falas me hirin e tij përmes Krishtit Jezu, që i shpengoi nga mëkati. Perëndia e kushtoi Jezuin si fli pajtimi, që përmes besimit në gjakun e tij të tregoi drejtësinë e tij për faljen e mëkateve të kryera më parë. Në atë kohë Perëndia ishte i duruar me mëkatin, ndërsa në kohën e tanishme a i dëfton se si i bën të drejt njerëzit, duke dashur të tregoj se është veti drejt, dhe se bën të drejt ata që besojnë në Jezuin. Ku shkoi mburja? Ajo mori fund. Prej cilit ligj? Ati të veprave? Jo prej ti, por në përmjet ligjit besimit. Ne pra, mendojmë se njeriu bëhet i drejt prej besimit, pa veprat që urdhëron ligji Mojsiut. A është vallë Perëndia Perëndi i judejnëve? A nuk është ai edhe Perëndia i kombeve të tjera? Po, ai është edhe Perëndi i kombeve të tjera, sepse ka vetëm një Perëndi. Ai do të bëjë të drejtë rrethprerët prej besimit dhe të parrethprerët nëpërmjet besimit. Mos vallë, nëpërmjet besimit shfuqizojmë ligjin e Mojsiut? Larg qoftë. Përkundrazi, e vëmë në vendin e vet.
Kapitulli 4.
Ç'të themi pra për Abrahamin, stërgjyshin ton? Çfarë fitoi ai si njeri? Nëse Abrahami do të ishte bëri drejt fal veprave, atëre ai do të kishte pse të mburej, por jo para Perëndis. Çfarë thot shkrimi i shenjtë? Abrahami i besoi Perëndis dhe për shkak të besimit Perëndia e bëri atë të drejtë. Shpërblimi që i jepet punëtorit nuk është dhuratë, por është një detyrim ndaj tij. Ndërsa ai që nuk ka vepra, por i beson Perëndis që bën të drejtë mëkatarin për shkak të besimit, bëhet i drejtë. Po ashtu edhe Davidi e quan të lumë njeriu që Perëndia e bën të drejtë pa vepra. Lumë ata të cilëve u janë falur pa udhësitë dhe u janë fshirë mëkatet. Lumë njeriu të cilit Zoti nuk do t'ia llogarisë mëkatin. A vlen kjo lumni vetëm për të rrethprerët apo edhe për të parrethprerët? Ne sapo thamë, për shkak të besimit Perëndia e bëri të drejtë Abrahamin. Po kur e bëri të drejtë? Kur ishte i rrethprer apo kur ishte i parrethprer? Jo kur ishte i rrethprer, por kur ishte i parrethprer. Abrahami e mori shenjën e rrethprerjes si vul që tregonte se ishte bëri drejtë përmes besimit, kur ishte ende i parrethprer. Kështu ai u bë ati i të gjithë atyre që besojnë në Perëndin pa u rrethprer, në mënyrë që Perëndia t'i bëjë të drejtë për shkak të besimit. Ai u bë edhe ati atyre të rrethprerve që nuk janë vetëm të rrethprer, por që edhe ecin në gjurmët e besimit që kishte aty në Abrahami para se të rrethpritej. Perëndia i premtoi Abrahamit dhe pasardhësve të tij se Abrahami do të trashëgonte botën jo përmes bindjes ndaj ligjit Mojsiut, por përmes besimit që e bëri atë të drejtë. Nëse ata që i bindin ligjit Mojsiut do të bëheshin trashëgimtar të premtimit, atëherë besimi do të ishte i kotë dhe premtimi nuk do të kishte më vlerë. Sepse ligji i Mojsiut sjell zemërimin e Perëndisë, por ku nuk ka ligj, nuk ka skelet e ligjit. Prandaj premtimi përmbushet prej besimit, që të jetë nga hiri i Perëndis dhe të jetë i sigurt për të gjithë pasardhësit e Abrahamit, jo vetëm për ata që zbatojnë ligjin e Mojsiut, por edhe për ata që besojnë si Abrahami. Ai është ati i ne të gjithëve, sikurse thot shkrimi i shenjtë, të kam bërë at të shumë kombeve. Ai është ati ynë para Perëndis të cilit i besoi, Perëndis që u jep jetë të vdekurve, dhe që me anë të fjalës së tij krijoi gjithçka që nuk ekzistonte më parë. Kundër çdo shpresë, Abrahami besoi me shpresë se do të bëj ati shumë kombeve, sipas asaj që ishte thënë. Kështu do të jenë pasardhësit e tu. Abrahamit nuk ju dobësua besimi edhe kur ishte rreth 100 vjeç. Dhe kuptoi se trupi i tij dhe i Sarës ishin pothuaj të vdekur, e kështu nuk mund të lindnin fëmijë. Ai nuk e humbi besimin dhe nuk dyshoi në premtimin e Perëndis, por u forcua prej besimit dhe i dha lavdi Perëndis. Ai ishte plotësisht i bindur se Perëndia ishte në gjendje të bënte gjithçka kishte premtuar. Prandaj, për shkak të besimit, Perëndia e bëri të drejtë. Fjalët "u bëj drejt" nuk u shkruan vetëm për të, por edhe për ne. Të drejtë do të na bëj edhe ne që i besojmë atij që e ngjalli Zotin ton Jezu prej të vdekurve. Ai ju dorëzua vdekjes për shkak të paudhësive tona dhe u ngjall që ne të bëhemi të drejtë.
Kapitulli 5.
Përderisa jemi bërë të drejtë prej besimit, kemi paqe me Perëndin përmes Zotit ton Jezu Krisht. Përmes ti kemi hyrë me besim në hirin e Perëndis, hirë në të cilin qëndrojmë dhe krenohemi me shpresën se do të marim pjesë në lavdin e Perëndis. Dhe jo vetëm kaq, por ne krenohemi edhe kur kalojmë vuajtje, sepse e dim se vuajtja sjell durimin, durimi sjell qëndresën në sprova, dhe sprovat sjellin shpresën. Shpresa nuk na turpëron, sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona përmes shpirtit të shenjtë që na u dha. Kur ne ishim ende të dobët në besim, Krishti vdiq në kohën e caktuar për ata që jetonin pa besim në Perëndin. Në të vërtetë, vështirë se dikush do t'jepte jetën për një njeri të drejtë. Ndoshta për një njeri të mirë dikush edhe do t'guxonte të vdiste. Kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne. Me këtë perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Për më tepër, ne që tashmë jemi bërë të drejtë prej gjakut të Krishtit, do të shpëtojmë përmes tij edhe nga zemërimi i Perëndisë. Nëse u pajtuam me Perëndin përmes vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiq me të, aq më tepër do të shpëtohemi prej jetës së birit të tij tani që jemi pajtuar me të. Dhe jo vetëm kaq, por ne edhe krenohemi me Perëndin përmes Zotit ton Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit tashmë jemi pajtuar me të. Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu, e nëpërmjet mëkatit hyri vdekja. Kështu vdekja depërtoi tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Në të vërtetë mëkati ishte në botë, edhe përpara se të jepej ligji Mojsiut. Mirë po mëkati nuk njehej si i tillë, përderisa nuk kishte ligj. Megjithatë, që nga kohë e Adamit e deri tek Mojsiu, vdekja mbretëroi edhe mbi ata që nuk bën të njëjtin mëkat si të Adamit, i cili shkeli urdhërimin e Perëndisë. Adami është shembulli i atij që do të vinte. Por dhurata e hirit të Perëndisë nuk mund të krahasohet me shkeljen e Adamit. Nëse prej shkeljes së një njeriu të vetëm vdiqën të gjithë, aq më shumë do të teprojnë për të gjithë hiri i Perëndisë dhe dhurata me anë të hirit e bërë nga një njeri vetëm, Jezu Krishti. Dhurata e Perëndisë nuk është si e keqja që solli mëkati i njeriu, sepse gjykimi që erdhi nga mëkati i një njeriu solli ndëshkim, ndërsa dhurata e hirit që na u dha pas shumë shkeljesh na bëri të drejtë. Nëse vdekja mbretëroi përmes një njeriu të vetëm për shkak të shkeljes së tij, aq më tepër do të mbretërojë në jetë ata që përmes një njeriu, Jezu Krishtit, marrin hirin e begat dhe dhuratën e Perëndisë që na bën të drejtë. Prandaj, sikurse përmes shkeljes së një njeriu të vetëm erdhi ndëshkimi për të gjithë njerëzit, ashtu edhe përmes veprës së drejtë të një njeriu, Perëndia i bën të drejtë dhe u jep jetë të gjithë njerëzve. Sikurse përmes mosbindjes së një njeriu të vetëm të gjithë u bën mëkatar, ashtu edhe përmes bindjes së një njeriu të vetëm të gjithë do të bëhen të drejtë. Po, kur erdhi ligji Mojsiu të pasë sa të shumë të ishin shkeljet. Mirë po, aty ku mëkati ishte i shumët, edhe më i shumët ishte hiri i Perëndisë. Kështu, sikur se mëkati mbretëroi me anë të vdekjes, ashtu do të mbretëroi edhe hiri, duke na bërë të drejtë për të na çuar në jetën e ëmbëlsuar përmes Jezu Krishtit, Zotit ton.
Kapitulli 6.
Çfarë të themi pra? A do të vazhdojmë të jetojmë në mëkat që Perëndia të na jap më shumë hir? Larg qoftë. Ne kemi vdekur për sa i përket mëkatit. E si mund të jetojmë ende në të? Apo nuk e dini se të gjithë ne që u pagëzuam për të bashkuar me Krishtin Jezu, u pagëzuam duke u bashkuar me vdekjen e tij? Prandaj ne jemi varrosur me të përmes pagëzimit për të bashkuar me të në vdekjen e tij, në mënyrë që sikur se Krishti u ngjall prej të vdekurve përmes lavdisë së Atit, ashtu edhe ne të mund të jetojmë një jetë të re. Pra, nëse jemi bashkuar me të në vdekjen e tij, do të bashkohemi me të edhe në ngjalljen e tij. Ne e dimë se njeriu i vjetër që ishte në ne u kryqëzua me Krishtin që të shkatërrohet natyra jonë mëkatare, e të mos jemi më sklevër të mëkatit. Kush ka vdekur është shliruar nga mëkati. Nëse kemi vdekur me Krishtin, besojmë se do të jetojmë bashkë me të. Ne e dim se Krishti u ngjall prej të vdekurve dhe nuk mund të vdesë më, sepse vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Kur vdiq, Krishti vdiq një herë për gjithmonë për sa i përket mëkatit, por tani që jeton, jeton për Perëndin. Kështu edhe ju duhet a quani veten të vdekur për sa i përket mëkatit, por të gjallë për Perëndin me Krishtin Jezu. Prandaj, Mos lejoni të mbretëroj mëkati në trupin tuaj të vdekshëm që t'ju bëj t'i bindeni dëshirave të tij. Mos i vini gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete padrejtësie, por kushtojani veten Perëndis si njerëz që kanë kaluar nga vdekja në jetë. Përkundrazi, gjymtyrët tuaja i vini në shërbim të Perëndis si mjete drejtësie, sepse mëkati nuk do të ketë më pushtet mbi ju përderisa ju nuk jeni në ligjin e Mojsiut, por në hirin e Perëndis. Çfarë pra? A të mëkatojmë se nuk jemi në ligjin e Mojsiut, por në hirin e Perëndis? Larg qoftë. A nuk e dini se duke u bërë sklever të dikujt dhe duke ju bindur atij, ju bëheni sklever të atij që i bindeni, qoftë mëkatit që të çon në vdekje, qoftë bindjes ndaj Perëndis që të çon në një jetë të drejtë? Por i qofshim fal Perëndis, sepse ju dikur ishit sklever të mëkatit, ndërsa tani jeni bindur me gjithë zemër mësimit që keni marrë. Ju shliruat nga mëkati dhe u bët shërbëtor të drejtësisë së Perëndis. Po flas me shembuj njerëzor për shkak të natyrës suaj të dobët që nuk kupton. Sikur se dikur i vinit gjymtyrët tuaja në shërbim të ndyrësisë dhe të paudhësisë që të çojnë në një jetë pa ligjin e Perëndis, kështu tani ti vini gjymtyrët tuaja në shërbim të drejtësisë së Perëndis, që të çon në një jetë të shenjtë. Kur ishit sklever të mëkatit, ju ishit të lirë për sa i përket drejtësisë së Perëndis. Çfarë fituat pra nga gjërat që bënit në atë kohë e për të cilat tani keni turp? Fundi i këtyre gjërave është vdekja. Por tani që jeni shliruar nga mëkati dhe jeni vënë në shërbim të Perëndis, ju keni fituar udhëtimin drejt një jete të shenjtë, fundi i të cilit është jeta e amshuar. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e hirit të Perëndis është jeta e amshuar që kemi me Krishtin Jezu, Zotin ton.
Kapitulli 7.
O vlezër, si njerëz që e njihni mirë ligjin e Mojsiut, a nuk e dini se ky ligj sundon mbi njeriu për sa kohë ai jeton? Kështu, me këtë ligj, gruaja e martuar është e lidhur me burrin për sa kohë që ky jeton. Por nëse burri vdes, ligji i jep asaj lirinë nga burri. Por nëse ajo bëhet gruaja e një burri tjetër, kur e ka burrin ende gjallë, ajo do të quhet grua që ka bërë tradhëti bashkëshortore. Nëse burri i saj vdes, ajo është e lirë nga ligji i Mojsiut, dhe po të martohet me një burr tjetër, ajo nuk bën tradhëti bashkëshortore. Në të njëjtën mënyrë, o vëllezërit e mi, edhe ju keni vdekur për sa i përket ligjit Mojsiut, meqense jeni bashkuar me trupin e Krishtit. Kështu, ju i përkisni një tjetri, ati që është ngjallur prej të vdekurve, me qëllim që t'i japim fryte për Perëndin. Kur ne jetonim sipas natyrës sonë, dëshirat mëkatare të nxitura përmes ligjit Mojsiut veproni në gjymtyrët tona dhe ne jepnim fryte që të çojnë në vdekje. Por tani jemi të lirë për sa i përket ligjit Mojsiut, sepse kemi vdekur ndaj atij që na mban të lidhur. Kështu i shërbejmë Perëndis jo si pas mënyrës së vjetër në ngermën e ligjit Mojsiut, por si pas një jetë të re në shpirtin e shenjt. Shtë themi pra, a është ligji Mojsiut mëkat? Larg qoftë. Mirë po, nëse nuk do të ishte ky ligj, unë nuk do të kësha njohur mëkatin. Unë nuk do të kësha njohur lakmin nëse ligji Mojsiut nuk do të thoshte mos lakmo. Por, duke marrë shkas prej urdhërimit, mëkati bëri që të lindnin brenda meje gjithfarë lakmish. Pa ligj, mëkati ishte i vdekur. Dikur unë jetoja pa ligjin e Mojsiut, por kur u dha urdhërimi i këtij ligji, mëkati mori jetë dhe unë vdiqa. Kështu, urdhërimi që duhej të më çonte në jetë, më çoi drejt vdekjes. Sepse mëkati, duke marrë shkas prej urdhërimit, më mashtroi dhe përmes ti më vrau. Mirë po ligji Mojsiut është i shenjt, dhe urdhërimi është i shenjt, i drejt dhe i mirë. Mos vale mira u bëshkak për vdekjen time. Larg qoftë. Vdekjen më solli mëkati duke përdorur të mirën. Kështu mëkati e tregoi qartë natyrën e tij të vërtetë dhe përmes urdhërimit u bë mëkat edhe më i rëndë. Ne e dim se ligji i Mojsiut është shpirtëror. Ndërsa unë kam natyrë njerëzore dhe jam i shitur si sklav të mëkati. Nuk di çfarë bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Nëse bëj atë që nuk dua, atëherë pranoj se ligji është i mirë. Tani nuk jam më unë që veproj kështu, por mëkati që banon brenda meje. Unë e di se e mira nuk banon brenda meje, do me thënë në natyrën time. Unë dua të bëj të mirën, por nuk mundem, sepse nuk bëj të mirën që dua, por bëj të keqen që nuk dua. Por nëse bëj atë që nuk dua, nuk veproj më unë, por mëkati që banon në mua. Kështu kam zbuluar parimin si pas të cilit, sa herë që dua të bëj të mirën, brenda meje gjej vetëm aftësinë për të bërë të keqen. Në të vërtetë, thellë brenda meje, unë gjej kënaqësi në ligjin e Perëndisë. Por shoh në gjymtyrët e mia një ligj tjetër që lufton kundër ligjit të mendjes sime dhe më bën rob të ligjit të mëkatit që gjendet në gjymtyrët e mia. Sa njëri i mirë që jam. Kush do të më shliroj nga ky trup që po më tërheq drejt vdekjes? I qofshim falë Perëndis përmes Jezu Krishtit, Zotit ton. Kështu pra, me mendje i shërbej ligjit të Perëndis, por me trup i shërbej ligjit të mëkatit.
Kapitulli 8.
Prandaj, tani më nuk ka asnjë dënim për ata që i përkasin Krishtit Jezu. Sepse ligji i shpirtit të shenjtë që jep jetë përmes Krishtit Jezu ju shliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Atë që nuk mund ta bënte ligji i Mojsiut për shkak të dobësisë së natyrës njerëzore, e bëri Perëndia, duke dërguar birin e vet në përngjasim me natyrën njerëzore mëkatare. Për sa i takon mëkatit, ai ndëshkoi mëkatin në natyrën njerëzore në mënyrë që kërkesat e drejta të ligjit të Mojsiut të përmbushen në ne, që nuk jetojmë si pas natyres njërzore, por si pas shpirtit të shenjt. Ata që jetojnë si pas natyres njërzore, e kanë mëndjen të gjërat e natyres njërzore. Por ata që jetojnë si pas shpirtit të shenjt, e kanë mëndjen të gjërat e shpirtit të shenjt. Mëndja të gjërat e natyres njërzore të qonë në vdekje, ndërsa mëndja të gjërat e shpirtit të shenjt të qonë një jetë dhe pache. Prandaj, mendja tek gjërat e natyrës njerëzore është në armiqësi me Perëndin, pasi nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndisë dhe as nuk mundet. Ata që jetojnë sipas natyrës njerëzore nuk mund t'i pëlqejnë Perëndisë. Ju nuk jetoni sipas natyrës njerëzore, por jetoni në shpirtin e shenjtë përderisa shpirti i Perëndisë banon në ju. Nëse ndonjë nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk i përket Krishtit. Nëse Krishti është në ju, trupi juaj do të vdesë për shkak të mëkatit, por shpirti i shenjtë ju jep jetë për shkak se Perëndia ju ka bërë të drejtë. Nëse shpirti i atij që e ngjalli Jezuin prej të vdekurve banon në ju, atëherë Perëndia që e ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'ju jap jetë edhe trupave tuaj vdekatar përmes shpirtit të tij që banon në ju. Prandaj, o vëllezër, detyrimi që kemi nuk është kundrejt natyrës njerëzore për të jetuar si pas saj. Nëse jetoni si pas natyrës njerëzore, ju do të vdisni. Por nëse me anë të shpirtit të shenjtë do të shkatroni për vdekje veprat e natyrës njerëzore, ju do të jetoni. Ata që udhiqen prej shpirtit të Perëndisë janë bijë të Perëndisë. Sepse shpirti që keni marë nuk është një shpirt që ju bën sklevër për të pasur sërish frikë, por keni marë shpirtin e shenjt që ju bën bij të Perëndisë, në përmjet të cilit thrasim Abba, o Atë. Ky shpirt i shenjt dëshmon me shpirtin tonë se jemi bij të Perëndisë. Nëse jemi bij, jemi edhe trashëgimtar. Trashëgimtar të Perëndisë si dhe bashk trashëgimtar të Krishtit. Sepse nëse vuajmë bashk me të, edhe do të përlëvdojemi bashk me të. Unë mendoj se vuajtjet e kohës së tanishme as nuk ia vlen të krahasohen me lavdin që do të na zbulohet në të ardhmen. gjithçka e krijuar nga Perëndia pret me padurim që ai të shfaqë bijtë e tij. Në të vërtetë, gjithçka e krijuar ju nënshtrua prishjes, jo me vullnetin e vet, por për shkak të atij që i nënshtroi. Megjithatë, ka shpresë se gjithçka e krijuar do të shlirohet nga robëria e kalbjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. Ne e dim se deri tani gjithçka e krijuar rënkon dhe vuan bashkë me ne si një grua në dhimbjet e lindjes. Dhe jo vetëm gjithçka e krijuar, por dhe vetë ne që i kemi marrë frytet e para të shpirtit të shenjt, rënkojmë për brënda vehtes, duke pritur me padurim birësimin dhe shpengimin e trupave tanë. Sepse u shpëtua me anë të shpresës, por shpresa që shihet nuk është shpresë. Përse duhet ta shpresoj njeriu atë që sheh? Por nëse shpresojmë atë që nuk e shohim, atëre e presim me durim. Po ashtu, edhe shpirti i shenjtë na ndihmon, sepse jemi të dobët. Ne nuk dim as për çfarë e as si duhet të lutemi, por vetë shpirti i shenjtë ndërmjetëson për ne me pshirëtime të pashqiptueshme. Perëndia që shqyrton zemrat e di se cili është vullneti i shpirtit të shenjtë, sepse a i ndërmjetëson për besimtarët e krishterë si që pëlqen Perëndisë. Ne e dim se Perëndia bën që të gjitha gjërat të bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan atë dhe që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse Perëndia i njihte ata që më përpara dhe i paracaktoi për t'u bërë të ngjashëm me shëmbëllimin e birit të tij, në mënyrë që biri të jetë i parëlinduri mes shumë vëllezërve. Ata që i paracaktoi edhe i thirri, ata që i thirri edhe i bëri të drejtë, ata që i bëri të drejtë edhe i përlëvdoi. Ç'të themi pra për këto gjëra? Nëse Perëndia është me ne, kush mund tjetë kundër nesh? Ai që vërtet nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, a nuk do të na dhurojë bashkë me të edhe çdo gjë tjetër? Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Askush, sepse Perëndia është ai që i bën të drejtë. Kush është ai që do t'i dënojë? Askush, sepse Krishti Jezu është ai që vdiq, e për më tepër është ai që u ngjall. Është ai që rri në të djathtë të Perëndisë dhe ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Mos vall pikëllimi i dhërimi, përndjekja auria, të zhveshurit a rreziku apo shpata. Sikur se thot shkrimi i shenjtë, për ty po vritemi gjithë ditën, po na trajtojnë si delet që i çojnë për t'u therrur. Por në të gjitha këto gjëra ne dalim më shumë se fitimtar me anë të atij që na deshi. Unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as sundimtarët, as gjërat e tashme, as ato që po vijnë, as pushtetet, as forcat qiellore, as forcat e botës së ndeshme, as në një krijesë tjetër, nuk do të mund të na ndajnë nga dashuria e Perëndisë që u tregua përmes Krishtit Jezu, Zotit ton.
Kapitulli 9.
Po ju them të vërtetën dhe kam Krishtin si dëshmitar, se nuk gënjej. Për këtë dëshmon edhe ndërgjegja ime e udhëquar nga Shpirti i Shenjtë, se kam një pikëllim të madh dhe një dhimbje të pareshtur në zemër. Do të doja më mirë të isha unë i mallkuar nga Perëndia dhe i ndar nga Krishti për hir të vëllezërve të mi bashkëkombës. Ata janë izraelit dhe të birësuar nga Perëndia. Atyre u janë dhënë lavdia e Perëndis, beslidhjet, ligji i Mojsiut, shërbesa e adhurimit të Perëndis dhe premtimet e tij. Ata janë pasardhësit e patriarkëve dhe prej tyre, përsa i përket natyrës së tij njerëzore, rrjedh edhe Krishti, që është mbi të gjithë, Perëndi i bekuar në amshin. Amen. Fjala e Perëndis nuk ka dështuar, sepse jo të gjithë ata që rrjedhin nga Izraeli janë izraelit. As ata që rrjedhin nga fara e Abrahamit nuk janë të gjithë bijtë e tij, por pasardhësit e tu do të rrjedhin nga fara e Isakut. Kjo do të thotë se nuk janë bijtë nga gjaku ata që janë bijtë e Perëndisë, por janë bijtë e premtimit ata që njihen si pasardhës. Sepse kjo është fjala e premtimit. Në kohën e dur do të vijë te ti dhe Sara do të bëhet me djalë. Jo vetëm kaq, por edhe Rebeka mbeti shtatzën nga pokë burë, nga Isaku, ati ynë. Binjakët nuk ishin lindur ende dhe nuk ishin bërë në një të mira të keqe kur Perëndia, për të treguar se qëllimi i tij mbështetet vetëm në zgjedhjen e tij, jo tek veprat e njeriut, por tek ai që e thret, i tha Rebekës: "Më i madhi do t'i shërbej më të voglit." Sikur se thot shkrimi i shenjtë: "Jakobin e desha, por Ezaun e urreva." Ç'të themi pra? A është Perëndia i padrejtë? Larg qoftë. Sepse ai i thot Mojsiut: "Do të kem mëshirë për atë që dua të mëshiroj, dhe do të kem dëmshuri për atë që dua të kem dëmshuri." Pra, nuk varet as nga vullneti dhe as nga përpjekjet e njeriut, por nga Perëndia që ka mëshirë. Sepse në shkrimin e shenjtë, Perëndia i thot Faraonit: "Pikërisht për këtë gjë të kam lartësuar, që të shfaq fuqinë time në ty, dhe që të shpallet emri im në të gjithë tokën." Kështu pra, Perëndia ka mëshirë për atë që do, dhe bën kokëfort atë që do. Por ti do të më thuash: "Pse atëre Perëndia ende na fajson? Kush mund t'i bëj ballë vullnetit të tij?" Po kush je ti, o njeri, që ti kundër përgjigjesh Perëndisë? A mund t'i thot krijesa krijusit: "Përse më ke bërë kështu?" A nuk ka të drejt poçari që të bëj nga e njëjta masë argjile një enë të kushtueshme dhe një tjetër të zakonshme? Megjithse Perëndia donte të shfaqte zemërimin e tij edhe të bënte të njohur pushtetin e tij, ai u tregua shumë i dëruar me enët që e meritonin zemërimin e tij dhe që ishin bërë për t'u shkatëruar. Ai donte edhe t'u bënte të njohur pasuritë lavdisë të tij atyre të cilëve u tregoi mëshirën e tij, dhe që i para përgatiti për lavdi. Këta jemi ne që na thiri Perëndia, jo vetëm nga judejnët, por edhe nga kombet. Sikur se thot te Hosea: "Atë që nuk ishte popullim, do t'a quaj i popullim, atë që nuk ishte e dashur, do t'a quaj të dashur." Dhe në vëndin ku që thënë: "Ju nuk jeni popullim", ati ata do t'u quen bijë të Perëndisë gjallë. Edhe Isaia thret për Izraelin: "Sikur numri i bijve të Izraelit të jetë si rëra e detit, vetëm një pjesë e mbetur prej tyre do të shpëtohet, sepse Zoti do ta përmbush fjalën e tij me shpejtësi mbi tokë." Dhe sikur se kishte para thënë Isaia: "Nëse Zoti ushtrive nuk do të na lindte pasardhës, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të ngjanim si Gomorra." Ç'të themi pra? Kombet pagane, që nuk kërkonin të bëheshin të drejt nga Perëndia, u bën të drejt përmes besimit, ndërsa Izraeli, që kërkonte një ligj për t'u bërë i drejt, nuk e përmbushi ligjin e Mojsiut. Pse? Sepse donte të bëhej i drejt jo përmes besimit, por përmes veprave të ligjit Mojsiut. Kështu u penguan te guri i pengesës, sikur se thot shkrimi i shenjtë: "Ja, po vë në Sion një gur pengese, një shkëmb që i rëzon. Kushdo që beson në të, nuk do të turpërohet."
Kapitulli 10.
O vlezër, e dëshiroj me gjithë zemër shpëtimin e Izraelit dhe për këtë i lutem Perëndis. Unë dëshmoj se ata kanë zelë për Perëndin, por zeli i tyre nuk mbështetet në njohurinë e vërtetë. Ata nuk donin të kuptonin se është vetëm Perëndia i që i bën të drejt njerëzit, por kërkuan të bëhen të drejt me veprat e tyre. Kështu, ata nuk ju nënshtruan Perëndisë që mund t'i bënte të drejt. Krishti i jep fund ligjit Mojsiut me qëllim që të bëhet i drejt kushdo që beson në të. Mojsiu shkruan se si njeriu mund të bëhet i drejt përmes ligjit dhe thot: "Njeriu që i zbaton urdhërimet e ligjit do t'jetoj prej tyre." Ndërsa për ata që bëhet i drejt përmes besimit, Mojsiu thot kështu: "Mos thuaj në zemrën tënde kush do të ngjitet në qiell." Me këtë donte të thoshte se Krishti do të zbriste poshtë. "As mos thuaj kush do të zbresë në ferr." Me këtë donte të thoshte se Krishti do të ngjallej prej të vdekurve. Por çfarë thot pra? Fjala është pranë teje, në gojen dhe në zemrën tënde. Kjo është fjala e besimit që ne predikojmë. Nëse rrëfen me gojë se Jezu i është Zot, dhe nëse beson me zemër se Perëndia e ngjalli atë prej të vdekurve, ti do të shpëtohesh. Sepse njeriu beson me zemër dhe Perëndia e bën të drejtë, rrëfen me gojë dhe Perëndia e shpëton. Shkrimi i shenjtë thot: kush beson në të, nuk do turpërohet. Sepse nuk ka dallim ndërmjet judeut e paganit. Zoti është i njëjtë për të gjithë dhe është zemërgjër me të gjithë ata që e thrasin emrin e tij. Sepse shkrimi i shenjtë thot: kush thret emrin e Zotit, do të shpëtohet. Por si do ta thrasin atë të cilit nuk i besuan? Dhe si mund t'i besojnë atij për të cilin nuk kanë dëgjuar? Dhe si do të dëgjojnë nëse nuk ka njëri që të predikoj? Dhe si mund të predikojnë nëse nuk i ka dërguar Zoti? Shkrimi i shenjtë thot: sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin lajme të mira. Por jo të gjithë ju bindën ungjillit. Isaia thot: o Zot, kush i besoi lajmit ton? Pra, besimi vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen përmes fjalës së Krishtit. Por unë pyes, mos vallë nuk kanë dëgjuar ata? Patjetër që kanë dëgjuar. Zëri tyre u përhap në të gjithë tokën dhe fjalët e tyre deri në skajet e botës. Përsëri pyes, mos vallë nuk kuptoi Izraeli? Mojsiu tha i pari: unë do t'ju bëj të keni zili një komb që nuk është fare komb. Do t'ju bëj të zemëroheni me një komb të pament. Isaia pati guximin të thotë: ata që nuk më kërkonin, më gjetën. Ju shfaqe atyre që nuk më kërkonin. Po për Izraelin ai thotë: gjithë ditën i shtriva dorën një popullit pabindur dhe kundërshtues.
Kapitulli 11.
Prandaj i pyes: mos vallë Perëndia e ka hedhur poshtë popullin e vet? Larg qoftë. Unë vet jam Izraelit nga pasardhësit e Abrahamit, prej fisit të Benjaminit. Perëndia nuk e ka hedhur poshtë popullin e vet, të cilin e zgjodhi që më parë. Apo nuk e dini çfarë thot shkrimi i shenjtë për Elian? Ai u drejtua Perëndis kundër Izraelit dhe i tha: o Zot, ata vran profetët e tu dhe rënuan altarët e tu. Vetëm unë kam mbetur, ata kërkojnë jetën time. Por si u përgjigj Perëndia? Kam ruajtur për vete 7000 burra që nuk i kanë rënë në gjunjë Baalit. Kështu edhe në kohën e tanishme kam mbetur një numër izraelitësh që Perëndia i ka zgjedhur me hirin e tij. Perëndia i zgjodhi ata me anë të hirit të tij dhe jo me anë të veprave të tyre. Përndryshe, hiri nuk do të ishte më hir. E çfarë ndodhi? Izraeli nuk e mori atë që kërkoi, por e morën vetëm ata që zgjodhi Perëndia, ndërsa pjesa tjetër u bë e paaft për të kuptuar. Sikur se thot shkrimi i shenjtë: Perëndia u dha atyre një shpirt plogështie, sy për të mos parë dhe vesh për të mos dëgjuar deri në ditët e sotme. Dhe Davidi thot: tryeza e tyre u bëf të kurth e lak, penges për rrëzimin dhe ndëshkimin e tyre. Sytë e tyre u errësofshin për të mos parë, dhe kurizi i tyre u krrust për gjithmonë. Prandaj pyes, mos vallë izraelitët u penguan që të shkatroheshin përfundimisht? Larg qoftë. Por përmes rënjes së tyre u erdhi shpëtimi kombeve pagane për të nxitur zilinë e izraelitëve. Nëse rënje e tyre u bë pasuri për botën dhe humbje e tyre u bë pasuri për kombet pagane, sa më e madhe do të jetë ajo kur gjithë Izraeli të kthehet te Perëndia. Tani po ju flas juve, kombeve pagane, sepse unë jam me të vërtetë apostulli kombeve pagane. Unë po e lavdëroj shërbesën time për të nxitur disi zilin e popullit tim dhe për të shpëtuar disa prej tyre. Nëse hedhja e tyre poshtë solli pajtimin e botës me Perëndin, a nuk do të jetë pranimi i tyre nga Perëndia si kthim nga vdekja në jetë? Nëse mielli është i shenjtë, edhe brumi është i shenjtë. Nëse rrënjët janë të shenjta, edhe degët janë të shenjta. Disa nga degët u prenë, dhe në vend të tyre u shërtove ti që je filizu lirit egër, dhe kështu ushqesh nga të mirat e rënjës ullirit. Prandaj, mos u mburr kundër tekve. Nëse mburresh, mos haro se nuk je ti që mban rënjën, por është rënja që të mban ty. Por ti do të thuash, degët u pren që të shërtohesha unë. Mirë, the. Degët u pren për shkak se nuk besuan, ndërsa ti qëndron sepse ke besuar. Mos u mburr, por druaju. Në qovë se Perëndia nuk kurseu degët natyrore, a i nuk do të kursej as ty që u shartove. Shih se si e tregon Perëndia mirësin dhe shpërsin e ti. A i është i ashpër me ata që ranë, por është i mirë me ty nëse do të qëndrosh në mirësin e ti. Për ndryshe, do të pritesh edhe ti. Ndërsa ata, nëse nuk vazhdojnë të mos i besojnë Perëndis, do të shartohen, sepse Perëndia ka fuqin për t'i shartuar përsëri. Në qoftë se ti je prerë prej një ulliri të egër nga natyra dhe përkundër natyrës u shartove në një ulli të butë, aq më tepër degët e ullirit të butë do të shartohen në trungun e vet. O vëllezër, që të mos mbaheni për të mençur, duaj që t'ju bëj të njohur këtë plan të fshehtë të Perëndis. Një pjesë e Izraelit do të vazhdojë në kokfortësinë e tij derisa të gjitha kombet e tjera të hyjnë në shpëtimin e Perëndis. Dhe kështu, i gjithë Izraeli do të shpëtohet, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Shlirimtari do të vijë nga Sioni, dhe do të zhduk mosbesimin nga Jakobi. Kjo është beslidhja ime me ta, kur ti fshi mëkatet e tyre. Meqense ata e kundërshtuan ungjillin, u bën armiq të Perëndis, dhe kjo për të mirën tuaj, ndërsa duke u zgjedhur nga Perëndia, janë të dashur për shkak të etërve. Thirrja dhe dhuratat e Perëndis janë të pakthyeshme. Ju dikur nuk i bindeshit Perëndis, por tani keni marrë mëshirë për shkak të mosbindjes së tyre. Po ashtu edhe këta tani nuk i binden Perëndis, që për shkak të mëshirës që u tregua për ju, të gjejnë edhe ata mëshirë. Perëndia i kyçi të gjithë në mosbindje, që të tregonte mëshirë për të gjithë. O thellësi e pasurive, e urtisë dhe e njohjes së Perëndis. Sa të padepërtueshme janë gjykimet e tij, dhe sa të pagjurmueshme janë udhët e tij. Po kush e njohë mendjen e Zotit? Apo kush u bë këshilltari i tij? Kush i ka dhënë ndonjëherë ndonjë gjë Perëndis që të kërkojë shpërblim prej tij? Sepse prej tij, përmes tij dhe për të janë të gjitha gjërat. A ti qoftë lavdia në amshim. Amen.
Kapitulli 12.
Prandaj, o vëllezër, po ju bëj thirrje që për hir të dëmshurisë së Perëndis ta paraqitni veten si fli të gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshme për Perëndin. Ky është adhurimi i dur. Mos u pajtoni me frymën e kësaj bote, por ndryshohuni duke përtërir mendjen, që të dalloni se cili është vullneti i mirë, i pëlqyeshëm dhe i përsosur i Perëndis. Përmes hirit që më është dhënë, po i them çdo njërit prej jush, të mos e mbaj veten më të madh se sa duhet, por të mendoj ashtu siç duhet, se i cili sipas masës së besimit që i ka dhënë Perëndia. Sikur se një trup ka shumë gjymtyr, por jo të gjitha gjymtyrët kanë të njëjtën detyrë, ashtu edhe ne, që jemi shumë, jemi një trup i vetëm të bashkuar me Krishtin, se i cili gjymtyr e tjetrit. Ne kemi dhunti të ndryshme, sipas hirit që na është dhënë. Kush ka dhuratën e profecisë, le të profetizojë sipas masës së besimit. Kush ka dhuntin e shërbimit, le të shërbejë. Kush ka dhuntin për të mësuar të tjerët, leti mësoj e ta. Kush ka dhuntin për të këshiluar të tjerët, leti këshiloj e ta. Kush ndan të mirat e ti me të tjerët, leta bëj me thjeshtësi. Kush drejton, leta bëj këtë me zel. Kush bën vepra bamirësie, leti bëj me gëzim. Dashuria duhet jetë sinqert. Urreni të keqen, kapuni fort të kemira. Duajeni njëri tjetrin si vëllezër. Nderojeni tjetrin më shumë se veten. Mos t'ju mungoj zeli, por me zjarr në shpirt i shërbeni Zotit. Ngazëlloni në shpresë, duroni në vuajtje, këmbëngulni në lutje. Jepni për nevojat e besimtarve të krishterë, jini mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. gëzoni me ata që gëzojnë, vajtoni me ata që vajtojnë. Jini në një mendje me njëri tjetrin, mos jini mendje mëdhej, por përfillni të përulurit. Mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni askujt të keqen me të keqe. Kujdesuni që të bëni të mirë në sytë të gjithë njerëzve. Nëse është e mundur, përajsa varet për jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Fort të dashur, mos kërkoni shpagim, por bëni vend për zemërimin e Perëndis, sepse shkrimi i shenjtë thot, shpagimi më përket mua, dhe unë jam ai që do të marr shpagim, thot Zoti. Por, nëse armiku yt ka uri, jepi të haj. Nëse ka etje, jepi të pi. Duke bërë kështu, do të grumbullosh dhe ngjitë të ndezur mbi kokën e ti. Mos u mposhtni nga e keqja, por mposhteni të keqen me të mirën.
Kapitulli 13.
Çdo njeri të nënshtrohet autoriteteve që ka mbi vete, sepse nuk ka autoritet që nuk është nga Perëndia. Të gjitha autoritetet janë caktuar nga Perëndia. Pra, kush kundërshton autoritetin i kundërvihet Perëndis që e ka caktuar ata. Ata që e kundërshtojnë i pret gjykimi i Perëndis. Nuk ka pse ta ketë frikë prorin ai që bën të mirën, por ai që bën të keqen. A dëshiron të mos kesh frikë nga autoriteti? Bëj të mirën dhe do të marrësh lavdërime prej tij. Sepse ai është shërbëtori Perëndis për të mirën. Por nëse ti bën të keqen, duhet të kesh frikë, sepse ai nuk e mban më kot shpatën. Ai është shërbëtori Perëndis dhe akmeret e ndëshkon keqbërësit. Kështu duhet të nënshtroheni, jo vetëm për shkak të ndëshkimit, por edhe për shkak të ndërgjegjes. Prandaj i paguani dhe taksat, sepse autoritetet që merren me këtë punë janë shërbëtor të Perëndis. Jepuni të gjithëve çfarë u takon. Taksën atij që i takon taksa, taksën e doganës atij që i takon taksa e doganës, frikën atij që i takon t'i friksoheni, nderimin atij që i takon nderimi. Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç detyrimit për të dashur njëri tjetrin. Kush e do tjetrin e ka përmbushur ligjin e Mojsiut. Urdhërimet, mos bëj tradhti bashkëshortore, mos vrit, mos vidh, mos lakmo, dhe urdhërimet e tjera përmbledhen në këtë fjalë: duaj e tjetrin si veten. Kush e do tjetrin nuk i bën keq atij. Prandaj dashuria është përmbushje e ligjit Mojsiut. Bëjeni këtë sepse ju e dini se në shkora jetojmë. Tashmë ka ardhur ora për të zgjuar nga gjumi. Shpëtimi ynë është më afër tani se sa kur besuam. Nata kaloi, ndërsa dita po afron, prandaj të edhim te i veprat e rësirës dhe të njeshim armët e dritës. Të jetojmë me ndershmëri si ditën, jo në shthurje e dehje, jo në kurvëri e fëlligështi, jo në grindje e smirë. Por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos u përpiqni të plotësoni epshet e natyrës njerëzore.
Kapitulli 14.
Pranojeni atë që është i dobët në besim, dhe mos e gjykoni për mendimet e tij. Dikush beson se mund të hajë çdo gjë, ndërsa dikush tjetër që është i dobët në besim ha vetëm perime. Ai që ha çdo gjë, të mos e përbuz atë që nuk ha, dhe ai që nuk ha çdo gjë, të mos e gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar edhe atë. Kush je ti që të gjykosh shërbëtorin e tjetrit? Vetëm i Zoti mund të gjykojë nëse shërbëtori i tij qëndron i fortë në detyrë ose jo. Por ai do të qëndrojë i fortë, sepse Zoti ka pushtetin ta bëjë këtë. Dikush e vlerëson një ditë më shumë se një ditë tjetër, ndërsa dikush tjetër i vlerëson të gjitha ditët një lloj. Se i cili të jetë plotësisht i bindur për atë që bën. Ai që vlerëson një ditë si të veçantë, e vlerëson për Zotin. Ai që ha nga çdo gjë, ha për Zotin, sepse falenderon Perëndin. Po ashtu, edhe ai që nuk ha çdo gjë, nuk ha për Zotin dhe falenderon Perëndin. Asnjëri nga ne nuk jeton për vete dhe nuk vdes për vete. Nëse jetojmë, jetojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Prandaj, edhe nëse jetojmë, edhe nëse vdesim, ne i përkasim Zotit. Për këtë arsye, Krishti vdiq dhe u ngjall për të qenë Zoti të gjallëve dhe i të vdekurve. Pse e gjykon vllahën tënd? Pse e përbuz vllahën tënd? Ne të gjithë do të qëndrojmë para gjyqit Perëndisë. Shkrimi i shenjtë thotë: Unë jetoj, thotë Zoti. Çdo gjuhë do të përkulet para meje dhe çdo gjuhë do të përlëvdojë Perëndin. Kështu pra, çdo njeri prej nesh do të përgjigjet para Perëndisë për veten e vet. Prandaj, të mos gjykojmë më njëri tjetrin, por më mirë të kemi kujdes për të mos i vënë vllajt gur pengese e as lak. Unë e di dhe jam i bindur prej Zotit Jezu se asgjë nuk është e papastër vetvetiu. Por nëse dikush e vlerëson diçka si të papastër, atëherë ajo është e papastër për të. Nëse vllai yt lëndohet për shkak të ushqimit tënd, atëherë ti nuk po sillesh më me dashuri ndaj tij. Për shkak të ushqimit mos e ço drejt humbjes vllahën tënd, për të cilin vdiq Krishti. Mos bëni që të shahet ajo që është e mirë për ju, sepse mbretëria e Perëndis nuk është ngrënë te të pirët, por drejtësi, paqe dhe gëzim në shpirtin e shenjtë. Kush i shërben kështu Krishtit, i pëlqen Perëndis dhe miratohet prej njerëzve. Prandaj, të kërkojmë gjërat që sjellin paqen dhe rritjen shpirtërore të të gjithëve. Mos e shkatro veprën e Perëndis për shkak të ushqimit. Të gjitha ushqimet janë të pastra, por bën keq ai që me ushqimin e tij bëhet gur pengese për tjetrin. Është mirë të mos hash mish, të mos pish verë e as të mos bësh ndonjë gjë tjetër që do të bëjë gur pengese për vllahën tënd. Besimin që ke, mbaje për vete para Perëndis. Lum ai që nuk e dënon ndërgjegja për ushqimet që zgjedh të haj. Por kush është me dëmendje për sa i përket ushqimit e megjithatë ha, ai është i dënuar, sepse nuk vepron sipas asaj që beson. Gjithçka që nuk vjen prej besimit është mëkat.
Kapitulli 15.
Ne që jemi të fortë në besim, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët në besim, dhe të mos bëjmë atë që na pëlqen neve. Se i cili për nesh të bëj çfarë i pëlqen tjetrit për të mirën e tij që ai të rritet në besim. Sepse edhe Krishti nuk bëri çfarë i pëlqente atij, por sikur se thot shkrimi i shenjtë, sharjet e atyre që të shanin ty ran mbi mua. Gjithçka që u shkrua më parë në shkrimin e shenjtë, u shkrua për mësimin ton, që nëpërmjet durimit e ngushëllimit që na jep shkrimi i shenjtë, të kemi shpresë. Perëndia e durimit e ngushëllimit dhënë të që ju të jeni në një mendje me njëri tjetrin sipas Krishtit Jezu, në mënyrë që së bashku me një zë të përlëvdoni Perëndin dhe Atin e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj pranojeni njëri tjetrin sikur se Krishti ju pranoi, që të përlëvdohet Perëndia. Po ju them se Krishti u bë shërbëtori të rrethprerve për të përmbushur premtimet e dhëna etërve dhe për të treguar se Perëndia është i vërtet. Ai erdhi edhe që kombet pagane të përlëvdojnë Perëndin për mëshirën e tij, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Prandaj do të përlëvdojë ndër kombe dhe do të lavdërojë emrin tënd. Përsëri thot: Nga zëlloni o kombe me popullin e Perëndisë. Dhe sërish, lavdëroni Zotin të gjitha ju kombe dhe të gjithë popujt e lavdërofshin atë. Isaia thot edhe: Do të vijë rënja e Jeseut, ai që do të ngrihet për të sunduar kombet. Në të do të shpresojnë kombet. Perëndia e shpresës ju mbushët plot me gëzim e paqe në besimin tuaj, në mënyrë që me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë të jeni plot me shpresë. Sa për ju, vëllezërit e mi, jam i bindur se jeni plot me mirësi, plot me dije dhe të aftë për të këshilluar njëri tjetrin. Në disa pjesë të letrës ju shkrova më me ashpërsi për të kujtuar ato që tashmë ju i njihni. E bëra këtë me hirin që më ka dhënë Perëndia për të qenë shërbëtori Krishtit Jezu për kombet pagane, për të shërbyer si prift për ungjillin e Perëndis, në mënyrë që kombet të bëhen flik ushtimi që i pëlqen Perëndis dhe që është e shenjtëruar prej Shpirtit të Shenjtë. Prandaj, fal Krishtit Jezu, unë krenoj me gjithë shka që bëj për Perëndin. Nuk do të guxoja të flisja për asgjë tjetër përveç se për ato që bëri Krishti për mes meje, që t'i sillte në bindje ndaj Perëndisë së kombet pagane. Këtë e bëra me fjalë e me vepra, me fuqinë mrekullive të shenjave dhe me fuqinë e shpirtit të Perëndisë. Kështu e kam shpallur plotësisht ungjillin e Krishtit nga Jeruzalemi e përqark deri në Iliri. Jam përpjekur të shpallu ungjillin atje ku emri i Krishtit nuk njihej, në mënyrë që të mos ndërtoja mbi themelin e tjetër kujt, sikur se thot shkrimi i shenjt. Do ta shohin ata të cilëve ai nuk u ishte shpallur dhe ata që nuk kishin dëgjuar do të kuptojnë. Kjo më ka penguar shumë që të vij te ju. Tani e kam mbaruar punën time në këto krajina. Ka shumë vite që dua të vij te ju dhe shpresoj ta bëj këtë kur të udhëtoj për në Spanjë. Gjatë udhëtimit shpresoj t'ju shoh dhe shpresoj të më ndihmoni për të vazhduar udhëtimin, pasi t'jem kënaqur sado pak me ju. Tani po shkoj në Jeruzalem për të shërbyer besimtarve të krishterë. Besimtarët e Maqedonisë dhe të Akais dhanë me kënaqësi një dhuratë ndihme për të varfrit e besimtarve të krishterë në Jeruzalem. Këtë e bën me kënaqësi sepse u detyrohen atyre. Nëse kombet pagane morën prej tyre bekime shpirtërore, atëre duhet u shërbejnë atyre me të mirat toksore. Kur ta kem mbaruar këtë punë dhe tua kem dorëzuar zyrtarisht këtë ndihmë, do të vij te ju rrugës për në Spanjë. E di se kur të vij te ju do të vij plot me bekimin e Krishtit. Ju lutem o vëllezër, për hir të Zotit ton Jezu Krisht dhe për hir të dashurisë së Shpirtit të Shenjtë, që bashkë me mua të këmbgulni në lutje për mua te Perëndia. Lutuni që të shpëtoj nga të pafet në Jude dhe që shërbesa ime në Jeruzalem të jetë e pranueshme për besimtarët e krishterë, që në dashtë Perëndia të vijë te ju me gëzim dhe të shlodhem bashkë me ju. Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen.
Kapitulli 16.
Po ju lënë në kujdesin tuaj motrën tonë, Febën, që shërben në kishën e Kenkreas. Pranojeni në emër të Zotit, si që ka hije besimtarve të krishterë dhe qëndrojeni për kranë në çdo gjë që të ketë nevojë për ju, sepse ajo ka ndihmuar shumë veta dhe më ka ndihmuar edhe mua. Përshëndetni bashkëpunëtorët e mi në veprën e Krishtit Jezu, Priskën dhe Akuilin, që vunë kokën e tyre në rrezik për jetën time. Ata i falenderoi jo vetëm unë, por edhe të gjitha kishat e kombeve pagane. Përshëndetni edhe kishën që mblidhet në shtëpinë e tyre. Përshëndetni mikun tim të dashur Epenetin, që është fryti i parë për Krishtin në Azi. Përshëndetni Marin, që u mundua shumë për ju. Përshëndetni kushërinjtë e mi Andronikun dhe Junën, që kanë qenë në burg me mua dhe janë të shquar ndër apostujt. Në të vërtetë, ata kanë besuar në Krishtin për para me. Përshëndetni Ampliatin, mikun tim të dashur në Zotin. Përshëndetni bashkëpunëtorin ton në veprën e Krishtit Urbanin dhe mikun tim të dashur Stakun. Përshëndetni Apelin, që është i sprovuar për Krishtin. Përshëndetni ata të shtëpisë Aristobulit. Përshëndetni kushurinin tim Herodionin. Përshëndetni ata të shtëpisë Narcisit që besojnë në Zotin. Përshëndetni Trifenën dhe Trifozën që mundohen për Zotin. Përshëndetni Persidën e dashur që është munduar shumë për Zotin. Përshëndetni Rufin, të zgjedhurin nga Zoti dhe nënën e tij, që e kam si nën edhe unë. Përshëndetni Asinkritin, Flegontin, Hermesin, Patrobin, Hermasin dhe vëllezrit që janë me ta. Përshëndetni Filologun dhe Julian, Nereun dhe motrën e tij Olimpin dhe të gjithë besimtarët e krishterë që janë me ta. Përshëndetni njëri tjetrin me puthin e dashurisë vëllazërore. Të gjitha kishat e Krishtit ju përshëndesin. Po ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe bëhen pengesë në kundërshtim me mësimin që keni marrë. Largohuni prej tyre. Njerëz të tillë nuk i shërbejnë Zotit ton Krisht, por barkut të tyre. Përmes fjalëve të bukura dhe lajkave, ata mashtrojnë zemrat e të paditurve. Nga zëlloi me ju, pasi të gjithë kanë dëgjuar për bindjen tuaj ndaj Zotit. Dua që të jeni të urtë për të bërë të mirën, por të pastër përballë së keqes. Perëndia i paqes do të shtypë së shpejti Satanin nën këmbët tuaja. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju. Ju përshëndesin bashkëpunëtori im Timoteu dhe kushërintemi Luci, Jasoni dhe Sosipatri.
Ju përshëndes në emër të Zotit, unë Terti që përshkruaj këtë letër.
Ju përshëndet Gaj, mikpritësi im dhe i gjithë kishës. Ju përshëndet Erasti, thesarmbajtësi i qytetit, dhe Vllakuarti. Qofti lavdëruar Perëndia që ka pushtetin t'ju forcoi në besim me ungjillin që predikoi unë për Jezu Krishtin, sipas zbulesës së planit të fshehtë të Perëndisë. Ky plan ka qenë ruetur në heshtje që prej shumë shekuish, ndërsa tani u shfaq dhe ju bëi njohur të gjitha kombeve përmes shkrimeve profetike, sipas urdhrit të Perëndisë sa mshuar, për t'i bërë ato t'i binden dhe t'i besojnë Perëndisë. Dhe vetmit Perëndi të urtë i qoftë lavdia na mshim, përmes Jezu Krishtit. Amen.